Šéfovia slovenského a českého agrorezortu diskutovali vo veľradoch o potrebe úprav pripravovanej novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nadácia Fides et Ratio považuje odpoveď Európskej komisie k novele ústavy za potvrdenie hlbokého, hodnotového a kompetenčného sporu. Rámec dohody o Grónsku, ktorý predstavil prezident Trump, údajne potvrdzuje suverenitu Dánska nad týmto ostrovom.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministri pôdohospodárstva Českej a Slovenskej republiky Richard Takáč a Martin Šebestián veria v užšiu spoluprácu šéfov agrorezortov vo formáte Vyšehradskej skupiny. Obaja po dnešnom bilaterálnom rokovaní vo Voderadoch v okrese Trnava hovorili aj o potrebe úprav pripravovanej novej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2028. Červené čiary zo strany Slovenska pomenoval náš šéf agrorezortu Takáč.
Spoločný návrh, ktorý budeme presadzovať na európskej úrovni, je ten, že potrebuje sektor pôdohospodárstva dostať viacej finančných prostriedkov od roku 2028. Je tam viacero vecí, s ktorými nesúhlasíme, ale tu treba povedať, že pre Slovensku republiku je veľmi dôležité a to najpodstatnejšie, s čím nesúhlasíme. Stropovanie priamých platieb na konečného užívateľa by pre Slovensku republiku z pohľadu veľkosti fariem historicky znamenalo likvidáciu sektora ako takého.
Naše štáty majú podľa českého ministra Šebestiána podobnú štruktúru poľnohospodárstva a potravinárstva. Máme podľa neho aj rovnaké priority v oblasti európskej politiky.
Aby sa posilovala konkurenceschopnosť našeho zemědělství a potravinářství. Aby sme nebyli těmi státy, ktorí vyvážejí levné komodity a dovážejí potraviny. To sú pro nás zásadní veci.
Šebestián verí, že aj na báze V4 budú presadzovať spoločné ciele tak, aby prispeli k zlepšeniu situácie v agrosektoroch oboch štátov. Rozpočet, zjednodušovanie a samostatnosť sú podľa neho spoločné priority všetkých ministrov pôdohospodárstva v rámci V4. Najväčšia investičná akcia v histórii železničnej dopravy na Slovensku, ktorou je modernizácia uzla Žilina, bola dnes popoludní uvedená do prevádzky. Slávnostnú pásku na jednom z nástupišť Žilinskej železničnej stanice prestrihli v spoločnosti zástupcov dodávateľa generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj a minister dopravy Jozef Ráš.
Je to investícia, ktorá na svojom konci má zrekonštruovaných 14 kilometrov trati z východu na západ a 2 kilometre zo severu na juh. Táto stavba priniesla absolútne najnovšie zabezpečovacie systémy. Dispečerské pracovisko po týchto tratiach budú môcť chodiť vlaky už 160 kilometrov za hodinu.
Cestujúci podľa Ráža získali aj bezbariérový prístup na 6 vynovených nástupišť a aj lepší prechod zo stanice k športovým štadiónom. Rozšírením a zvýšením podjazdu na Kysuckej ulici sa podľa neho navyše výrazne zlepšilo aj dochádzanie ľudí z Kysúc do Žiliny. Generálny riaditeľ Garaj upozornil, že Žilinská železničná stanica prešla kompletnou modernizáciou koľajiska. Žilinský železničný uzol podľa neho patrí k najvýznamnejším na Slovensku.
Priemerne cez stanicu Žilina prechádza v pracovných dňoch 239 vlakov osobnej dopravy, 57 vlakov nákladnej dopravy a nejaké služobné vlaky pre potreby ŽOSR, čo je v priemere 300 vlakov denne.
Celková zmluvná cena modernizácie uzla Žilina dosiahla 318 miliónov eur. Projekt bol financovaný z eurofondov. Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi kvôli jeho nehode, hovorí líder SAS Branislav Gröling.
To vyšetrovanie, naozaj môžeme mať na to rôzne názory, prebiehalo veľmi zvláštne. Podobá sa na vyšetrovanie nehody Andreja Danka, kde naozaj to trvalo veľmi dlho, jednotlivé úkony sa robili rôznymi spôsobmi. My sme upozorňovali na to, že je to problém. Teraz prišiel výsledok a sme sa dozvedeli, že to bol iba priestupok.
SAS už návrh na disciplinárne konanie voči Gašparovi podala a hlava štátu už má podľa Gröhlinga aj správu o výsledkoch vyšetrovania a je podľa neho na mieste, aby podala návrh na disciplinárne konanie. Šéf SAS spomenul aj udalosti, ktoré sa odohrali v Národnej rade pred rokom pri vyslovovaní nedôvery vláde.
Kedy toto vyslovenie nedôvery bolo prerušené kvôli bezpečnostnej rade, kvôli nejakému puču. Doteraz sme nepočuli nič, respektíve sme počuli, že sa nič také neudialo a že to bolo aj vymyslené určitým spôsobom. Tých pochybení zo strany Pavla Gašpara naozaj je veľa.
Slovenská informačná služba bola vtedy podľa poslankyne SaS ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej hrubo zneužitá.
Nepracovala preto, aby chránila nás všetkým, ale bola hrubo zneužitá na politický boj, aby táto vládna koalícia sa udržala pri moci. Je tomu rok, čo Slovenská informačná služba vytvorila správu o štátnom prevrate.
Gašpar podľa Kolíkovej následne zľahčoval správu o štátnom prevrate. Je preto podľa nej na mieste, aby bola vyvodená aj trestná zodpovednosť za takéto zneužitie právomoci verejného činiteľa. Prezident Peter Pellegrini zatiaľ na slova SAS nereagoval. Opozičná strana Demokratie za rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku. Líder strany Jaroslav Naď pritom odmietol, aby tu niekto, a zvyčajne to podľa neho robí Robert Fico, maľoval čierno-biele obrazy, že on jediný podporuje jadro a všetci ostatní sú proti.
Viete, Robert Fico veľmi rád a ľudia ako Bláha a ďalší okolo neho vyskakujú na tlačových konferenciách, robia si videjka a všetky označujú za amerických agentov. Ale ja si nespomínam, že by, ja neviem, Naď, Čaputová, Heger, Hirman, alebo neviem kto všetko, že by podpisovali priame zmluvy za obrovské miliardy, v tomto prípade desiatky miliard, bez akékoľvek súťaže s Američanmi.
Viaceré otázky nielen v súvislosti s podpisom mimovládnej dohody medzi vládami Slovenska a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky položil ex-minister hospodárstva a člen predsedníctva demokratov Karol Hirman. Pripomenul, že od začiatku bol nový jadrový zdroj plánovaný ako náhrada elektrárne V2, ktorá je stále v prevádzke. Kritizoval aj úmysel postaviť dva jadrové zdroje v Jaslovských Bohuniciach, keďže podľa neho nebude možné fyzikálne a technicky vyviesť výkon do siete. Museli by sa podľa Hirmana investovať možno aj ďalšie miliardy eur do posilnenia vedení.
Pôvodne V2 sa mala odstavovať koncom tohto 10-ročia, ale vzhľadom na kvalitu reaktora, ktorý bol vyrobený v Škode Plzeň, predĺženie životnosti V2 momentálne je na stole. Bavíme sa o desiatkách rokov. Doteraz príprava nového zdroja a mal doteraz spoločný podnik štátneho Javisu a českého ČEZu, ktorý vlastne investoval do prípravy celého tohto projektu doteraz. A odrazu, po nástupe tejto vlády, pred 2 rokmi, sa ČEZ stal nevhodným partnerom na ďalší rozvoj tohto projektu.
Premiér Fico nám podľa Hirmana sľubuje jadrový zdroj za nejakých 40 miliard eur a rozbieha 3 veľké projekty v horizonte 20 rokov za miliardy eur, keďže slovenské elektrárne pripravujú výstavbu 2 modulárnych reaktorov v Novákoch a vo Vojanoch.
Krátko z domova.
Rada vlády pre národnostné menšiny požiadala vládu a Národnú radu, aby prehodnotili novelu trestného zákona zavádzajúcu trestný čin spochybňovania alebo popierania povojnového usporiadania po druhej svetovej vojne. Parlament rovnako požiadala, aby neprijal poslanecký návrh zákona znižiť tresty za niektoré extremistické trestné činy. Ministerstvo vnútra rozposlalo samosprávam zapojeným v centrách zdieľaných služieb dotazník na získanie spätnej väzby. Anketa je zameraná na hodnotenie prínosov zapojenia sa do centier. Samosprávy môžu dotazník vyplniť do konca mesiaca. Slovenský minister školstva Tomáš Drucker príjme českého šéfa rezortu školstva Roberta Plagu. Urobí tak v rámci pracovnej cesty Plagu na Slovensko. Tá sa uskutoční v dňoch 22. až 23. januára. Nový grantový program na podporu občianskej spoločnosti a demokracie na Slovensku oficiálne spustili dnes na podujatí v Košiciach. Program v grantovom cykle 2025-2029 prerozdelí prostredníctvom grantových víziev spolu 9 700 000 eur. Financovaný je z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Norského finančného mechanizmu. Slováci chcú zomierať doma v kruhu rodiny a blízkych. Obávajú sa bolesti a finančnej záťaže pre blízkych, ktorí by ich doopatrovali. Vyplýva to z výsledkov prieskumu realizovaného pre neziskovú organizáciu Viaticus v septembri 2025. Obžalovaný v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji František B. sa má po viac ako mesačnej pauze opäť postaviť pred Mestský súd Bratislava 1. Najbližší termín hlavného pojednávania vytýčili na štvrtok 29. januára.
Z cirkvi.
Európska komisia odpovedala na list nadácie Fides et Ratio k novele ústavy. Tvrdí, že členské štáty si môžu meniť svoje ústavy, ale nemôžu pritom obchádzať povinnosť dodržiavať všeobecné princípy práva únie. Správca nadácie Jozef Pilko považuje odpoveď komisie za potvrdenie hlbokého, hodnotového a kompetenčného sporu. Viac povedal Julii Kaveckej.
Nadácia Fides et Ratio spolu s ďalšími predstaviteľmi občianskej spoločnosti poslala otvorený list Európskej komisie ešte v novembri. Podľa Jozefa Filka v ňom žiadali, aby rešpektovala suverenitu Slovenska a nepodľahla tlaku časti mimovládnych organizácií požadujúcich sankcie voči vlastnej krajine v súvislosti s novelou ústavy.
Sme im adresovali požiadavku, kde sme aj zhrnuli tie, myslím, kľúčové argumenty, ako je teda naozaj väčšinová podpora populácie na Slovensku. A teda sme požiadali komisiu, aby v tomto rešpektovala prijatú novelu ústavy na Slovensku.
Komisia po niekoľkých týždňoch nadácii odpovedala, že je výsadným právom členských štátov únie meniť svoje ústavy ako prejav ich národnej suverenity. Pri príjmaní takýchto zmien však nemôžu obchádzať povinnosť dodržiavať všeobecné princípy práva EÚ. Jozef Filko považuje tento postoj za problematický.
Nakoľko si myslíme, že novela ústavy totiž nejakým spôsobom nespochybňuje záväzky Slovenska v Európskej únii, ale naopak chráni výlučne základné kultúrno-etické otázky, ako sú manželstvo alebo rodičovstvo, ktoré teda patria do výlučnej právomoci členských štátov a tvoria ich jadro národnej identity, a takto to teda zakotvuje aj zmluva o Európskej únii.
Komisia medzi tým začala voči Slovenskej republike aj konanie pre porušenie základných princípov práva Európskej únie. Jozef Filko je ale presvedčený, že dialog medzi európskymi inštitúciami a členskými krajinami by nemal byť vedený hrozbou sankcií, ale vzájomným rešpektom.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity, ktorá sídli v Bratislave, zorganizovala pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí. Záujemcovia tak mohli zistiť viac informácií o študijných programoch, atmosfére fakulty, aj o možnostiach uplatnenia sa po štúdiu. Nahrával Boris Kolár.
V priestoroch fakulty v centre Bratislavy sa stretli záujemcovia o štúdium, študenti a pedagógovia, aby spolu hľadali odpovede na otázku, čo znamená študovať teológiu dnes. Mária Spišiaková, ktorá na fakulte vyučuje filozofiu pre Rádio Lumen, uviedla, že fakulta je zaujímavá tým, že je to menšia, tak povediac, rodina fakulta.
Väčšina študentov, podobne ako nás pedagógov, ocení to, že sa tu osobne poznáme, ten osobný prístup, otvorený, taký dialogický, a potom to, že sa snažíme naozaj byť, ako sa hovorí, na pulze doby a rozoberať tu aktuálne otázky a spoločne hľadať nejaké odpovede na ne.
Fakulta ponúka štúdium katolíckej teológie, ktorá sa študuje v dvoch stupňoch. Counseling, začlenený pod sociálnu prácu, a náboženská kultúrna mediácia, ktorý je pod študijným programom teológia. Absolventi nachádzajú uplatnenie v sociálnych službách, vo vyučovaní náboženstva na školách či vo farnostiach. Uplatnenie študentov približuje Jozef Žufa, prodekant Teologickej fakulty pre rozvoj.
Zároveň vidíme, že mnohí naši absolventi pracujú v organizáciách neziskového sektoru, ale aj zároveň v štátnej verejnej správe. Mnohí sa uplatňujú ako dobrí analytici, čo je pre nás veľmi zaujímavý a pozitívny signál, že práca s textami ich vedie k tomu, že dokážu mať taký nadhľad nad témami, ktoré spracovávajú.
Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 31. marca. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke Teologickej fakulty tftu.sk.
V dome Quo Vadis v Bratislave prebieha od začiatku januára výstava o eucharistických zázrakoch. Expozícia predstavuje jedinečné príbehy eucharistických mimoriadnych udalostí z celého sveta. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Katolícky dom Quo Vadis v Bratislave je križovatkou rozličných aktivít a najnovšou je expozícia, ktorá približuje eucharistické zázraky vo svete, hovorí jeho riaditeľka Monika Hricáková.
Tak keď som uvidela vlastne tiež nejakú reklamu na tú výstavu, tak ma to zaujalo a povedala som si, že je dôležité približiť aj takto ľuďom v meste tieto eucharistické zázraky, ktoré zozbieral Carlo Acutis, a že môže to zase ľudí aj takto v našej kaviarni nejak inšpirovať, niečo si pozrú, niekoho sa to dotkne. Takže zase taká nízkoprahová evangelizácia, ako to robíme.
Samotná výstava sa nachádza v priestoroch na prízemí a v podzemnej časti a približuje okolo 15 eucharistických zázrakov.
Tak sú vytlačené na takých baneroch, kde je vlastne história daného zázraku, nejaká obrazová dokumentácia k tomu. A vlastne sú to úplne prevzaté to, čo vlastne Carlo Acutis zozbieral, tie zázraky.
Návšteva výstavy je vhodným typom aj pre hodiny náboženstva. Ako uviedla Monika Hricáková, dom Quo Vadis je otvorený aj pre návštevy celých tried.
Kľudne nech nám napíšu na info@domquovadis.sk a dohodneme si nejaký termín aj mimo otváracích hodín. A teda štandardne sme od 3. do 9. večer otvorení, takže často je od 3. už je tu veľa študentov a v piatky až do 10. večer, takže budeme radi, ak prídu.
Výstava o eucharistických zázrakoch potrvá v dome Quo Vadis do 30. januára.
Katolícke médiá majú v čase prudkého technologického rozvoja, najmä v súvislosti s nástupom umelej inteligencie, nezastupiteľnú úlohu. Na túto skutočnosť upozorňuje pápež Leo XIV. Vo svojom posolstve adresovanom účastníkom 29. ročníka Dní svätého Františka Saleského, ktoré sa konajú od 21. do 23. januára v Lurdoch. Akcia, ktorú každoročne organizuje Federácia katolíckych médií, je príležitosťou pre novinárov z celého sveta, aby spoločne premýšľali o poslaní katolíckych médií a sveta komunikácie. Svätý Otec vidí poslanie katolíckych médií vo vernej službe pravde, otvorenej celej spoločnosti, teda aj tým, ktorí sa k viere nehlásia. Povzbudil ich tiež, aby boli rozsievači dobrých slov a zosilňovali hlasy, ktoré sa s odvahou usilujú o zmierenie a prispievajú k odzbrojeniu srdc od nenávisti a fanatizmu. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Monsignor Gabriele Kača vystúpil v New Yorku počas všeobecnej diskusie prvého zasadnutia prípravného výboru pre diplomatickú konferenciu s plnomocnencov OSN o prevencii a potláčaní zločinov proti ľudskosti. Vzhľadom na nárast porušovania posvetnosti ľudského života a na nedostatok kolektívnych odpovedí s dôsledkami pre deti, ženy a príslušníkov etnických a náboženských menšín, ktorí naďalej trpia prenasledovaním, násilím a smrťou spôsobmi, ktoré hlboko zraňujú ľudskú dôstojnosť a morálne svedomie ľudstva, sú podľa neho potrebné účinné opatrenia na prevenciu. Svätá stolica si podľa monsignora Kaču žela otvorený a konštruktívny dialog, ktorý bude venovať pozornosť legitímnym obavám všetkých delegácií s cieľom vypracovať účinnú a trvalú odpoveď na zločiny proti ľudskosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia pod vedením predsedničky Ursuly von der Leyenovej dnes v Štrasburgu podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Návrh na vyslovenie nedôvery podporilo 165 europoslancov, 390 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania. Na jeho prijatie by bola potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, čo zároveň predstavuje väčšinu všetkých europoslancov. Predloženie návrhu podporili poslanci z frakcií Patrioti pre Európu, Európski konzervatívci a reformisti a Európa suverénnych národov, vrátane slovenských europoslancov Milana Uhríka a Milana Mazureka. Nesúhlasia najmä s podpísaním obchodnej dohody Európskej únie s členmi Mercosuru, Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom a upozorňujú na možné negatívne vplyvy na európskych poľnohospodárov. Poslanci Európskeho parlamentu pritom včera rozhodli, že dohoda s Mercosurom bude postúpená Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej súladu so zmluvou o fungovaní EÚ. Uplatňovanie dohody podpísanej predošlý víkend v paraguajskej metropole Asunción sa tak môže značne predlžiť. Ak bude stanovisko súdu negatívne, dohoda môže nadobudnúť platnosť len po jej úpravách a doplneniach. V prípade schválenia návrhu na vyslovenie nedôvery by musela odstúpiť nielen von der Leyenová, ale aj všetkých 26 komisárov Európskej komisie vrátane slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Nová eurokomisia bola schválená 27. novembra 2024 a jej mandát by mal trvať do roku 2029. Súčasná Európska komisia ustála pokus o zosadenie už po štvrtý krát.
Rámec dohody o Grónsku, o ktorej vo švajčiarskom Davose diskutovali včera americký prezident Donald Trump a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Podľa dvoch zdrojov portálu Axios potvrdzuje suverenitu Dánska nad týmto ostrovom. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Trump oznámil, že s Rutem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu. Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre USA aj všetky členské krajiny aliancie. Oznámil takisto, že neuvalí clá na niektoré európske štáty, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára. Neskôr novinárom v Davose povedal, že dohoda bude platiť navždy. Na otázku, či Spojené štáty získajú suverenitu nad Grónskom, Trump odpovedal, že je to najlepšia dlhodobá dohoda a myslí si, že všetkých postaví do naozaj dobrej pozície, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, nerasty a všetko ostatné. Podľa zdrojov Axiosu rámec dohody ráta s úpravou zmluvy o obrane Grónska medzi USA a Dánskom z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje vybudovať na ostrove vojenské základne a vytvoriť obranné oblasti, ak by to NATO považovalo za potrebné. Rámec takisto ráta s úsilím o zvýšenie bezpečnosti v Grónsku a aktivitami NATO v Arktíde, ako aj činnosťou súvisiacou s nerastnými surovinami. Návrh obsahuje aj formuláciu o umiestnení Trumpovho systému protivzdušnej obrany Zlatá kupola na ostrove a boji proti škodlivému vonkajšiemu vplyvu zo strany Ruska a Číny. Mark Rutte po rokovaní pre televíziu Fox News prekvapivo ozrejmil, že otázka dánskej suverenity nad Grónskom vôbec nebola predmetom rokovaní. Generálny tajomník uviedol, že návrh sa týka celého NATO a najmä 7 arktických spojencov, ktorí budú spolupracovať pri ochrane arktického regiónu. Podľa Axiosu je rámec v súlade s návrhom Kodane, ktorá trvá na zachovaní svojej suverenity nad Grónskom, avšak nebráni sa posilneniu vojenskej prítomnosti Spojených štátov na ostrove.
Krátko zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu vyzvali Radu Európskej únie, aby bezodkladne pristúpila k označeniu iránskych revolučných gard vrátane milícií Basíč a jednotiek Kuc za teroristické organizácie. Zároveň vyjadrili rozhorčenie nad represiami a masovým násilím, ktoré iránsky režim pácha voči protestujúcim. Americký prezident Donald Trump dnes na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose svojim podpisom charty založil Radu mieru. Do jej radov bolo pozvaných približne 60 krajín. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie OSN. Stretnutie osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa uskutoční dnes neskoro večer moskovského času. Podľa Kremľa pokračuje dialóg, ktorý sa dotýka témy ukrajinského urovnania a ďalších tém s tým súvisiacich. Česká polícia zadržala muža podozrivého z prečinu nebezpečného vyhrážania sa v súvislosti s návštevou prezidenta Petra Pavla v Olomouckom kraji. Uviedla to dnes na sociálnej sieti s tým, že 58-ročného písateľa nevhodného komentára z okresu Prostejov zadržali. Hokejisti Považskej Bystrice zvíťazili v dnešnom vloženom stretnutí typu Slovenskej hokejovej ligy nad 18-kou Jojšport Slovensko 3-1. Hokejisti Skalice zvíťazili včera v 36. kole ligy na ľade Nových Zámkov 3-1. Líder tabuľky si udržal trojbodový náskok pred druhým Žiarom nad Hronom, ktorý doma deklasoval Detvu 11-1 aj vďaka 6 gólom z presilových hier. Tretí Martin zdolal Teps Bratislava 3-1. Dva body za nováčikom sa drží dvojica Humenné a Levice. Východniari vyhrali v Dubnici 2-1. Levičania zdolali Trnavu na jej ľade 6-1. Hokejisti Pardubíc zvíťazili v dohrávke 22. kola Českej extraligy nad Kometou Brno jednoznačne 7-1. Obhajcom titulu ukončili štvorzápasovú sériu víťazstiev a upevnili si pozíciu lídra tabulky. Gólom sa na tom podieľal aj slovenský obranca Peter Čerešňák. Slovenský hokejista Martin Pospíšil nastúpil po zdravotných problémoch za Calgary na svoj prvý zápas v prebiehajúcom ročníku zámorskej NHL. 26-ročný útočník odohral pri prehre svojho týmu 1-4 s Pittsburghom necelých 13 minút. Do štatistík si zapísal 2 minusové body. Prehre svojho týmu nezabránil ani obranca Martin Fehervári. Washington neúspel na ľade Vancouveru 3-4. Na ľade zaznamenal jeden mínusový bod. Utah zvíťazil nad Philadelphia 5-4 po predĺžení. Detroit zdolal Toronto 2-1 tiež po predĺžení. Český brankár Lukáš Dostal prispel 40 zákrokmi k úspechmi Anaheimu na ľade Colorado 2-1 po nájazdoch. Slovenská biatlonová dvojica Michaela Straková a Martin Maťko obsadila 7. miesto v dnešnej miešanej štafete na majstrovstvách Európy juniorov. Vo fínskej Imatre sa z triumfu radovalo ukrajinské duo Tetiana a Taras Tarasiukovci, ktoré predstihlo švajčiarsky pár a lotyšských reprezentantov. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nebude môcť štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia totiž napokon nepridelila slovenskú ženskú miestenku a rozhodla sa uprednostniť krajiny, ktoré môžu postaviť miešaný tím. Talianský tenista Jannik Sinner pokračuje na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open bez straty setu. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v druhom kole domáceho Jamesa Duckworta jednoznačne 6-1, 6-4 a 6-2. Ďalej ide aj štvorka podujatia. Desaťnásobný šampión Novak Djokovic, ktorý porazil talianského kvalifikanta Francesca Maestrelliho 6-3, 6-2 a 6-2. Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal aj 8. nasadený Američan Ben Shelton. S domácim Danim Sweeneym si poradil 6-3, 6-2 a 6-2. Medzi ženami sa v Melbourne v treťom kole dvojhry predstaví americká tenistka Madison Keysová, ktorá vyhrala v súboji krajaniek nad Ashlyn Krugerovou 6-1 a 7-5. Ďalej ide aj nasadená šestka američanka Jessica Pegulová. V súboji s krajankou a kolegyňou vo štvorhre McCarthy Kesslerovou zvíťazila suveréne 6-0 a 6-2.
Počasie.
Zmena počasia je podľa meteorológa Petra Jurčoviča už tu. Sľubuje, že zo dňa na deň sa bude otepľovať a svedčiť o tom budú aj zajtrajšie ranné teploty.
Nakoniec to môže byť len okolo minus 5. Juh samozrejme to bude teplejšie. Tam to, čo máme teraz, teploty 0 plus 1 plus 2, to kľudne môže zostať aj v noci a do rana. A k tomu by stále malo sa pridávať aj nejaké to slabé, občasné také sneženie a vietor zatiaľ je taký väčšinou slabý, len na západnom Slovensku už asi 2-3 dní mám trošku viac pofukuje juhovýchodný vietor, ale teraz by to malo byť len okolo 20 km za hodinu, tak to je nič. A potom zajtra cez deň znovu budeme hovoriť veľká oblačnosť, zamračené a miestami sneženie, ale už keď teplota by mala ísť aspoň na 4 stupne, zase sa obávam, že to môže ísť do mrholenia alebo slabého dažďa, a keďže doteraz bola zem ešte do zamrznutá, tak obávam sa, že by to mohlo ísť aj do nejakej poľadovice. A potom najvyššia denná teplota na juhu plus 4 plus 5, viac to zase nebude, a na severe len tak okolo nuly.
Scenár Infolumenu sa blíži k záveru. Večer vás po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu História a my. Venovaná bude novodobým ukrajinským mučeníkom 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Hosťom relácie bude otec Jan Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen. Následne s nami môžete spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.